με επιστήμονες. Και πάμε λίγο να πάρουμε αυτή την άποψη, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μέρα που δημιουργεί έτσι μια σειρά από συζητήσεις. Σχολικές εκδρομές απαγορεύτηκαν αυτή την ώρα στην Ιταλία. Ελληνικά σχολεία 10 στον αριθμό που βρίσκονται αυτή την ώρα στην Ιταλία επιστρέφουν όσο πιο γρήγορα γίνεται πίσω στην Ελλάδα. Κριτικό σχολείο, το 5ο, μαθητές από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, χθες το πρωί αναχώρησαν γιατί οι Ρώμοι χθες το βράδυ είχαν ήδη επιστρέψει στην Ιταλία, γιατί τους ακινητοποίησαν οι ιταλικές αρχές ενώ ήταν στη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τη Ρώμη μέσα στο τρένο και τους ζήτησαν να επιστρέψουν πίσω. Γιατρός Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Λουμπούνης, στην αλία της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ανδράκη.
Και εντάξει τώρα, κύριε Λουμπούνη, εγώ θα μείνω σε αυτό που θα μου πείτε εσείς πριν καν μου το πείτε, να είμαστε ψύχρεμοι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι σήμερα από νωρίς το πρωί, και το άκουγα και όσο ήμουνα στο κέντρο και κοινόμουν, 4 νεκροί στην Ιταλία, ακύρωση του καρναβαλιού της Βενετίας, απαγόρευση κάποιων χωριών, είναι ήδη σε καραντίνα της κυκλοφορίας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε πρώτων πυλών για να γίνει και στη χώρα μας, να έχουμε και στη χώρα μας τα επόμενα 24 ώρα ένα τέτοιο κρούσμα? Οι επιστήμονες, διαβάζω σε διάφορα site, λένε ότι είναι πρώτων πυλών ένα κρούσμα και για τη χώρα μας. Επίσημο, επιβεβαιωμένο.
Ναι. Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι. Το πιο πιθανό συμβεί αυτό.
Ναι.
Ότι δηλαδή θα έχουμε κάποιο ή κάποια εισαγόμενα κρούσματα με έναν τρόπο που ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά το πιο πιθανό είναι όχι πια μέσω αεροπλάνου, αλλά με άλλο τρόπο. Από το πλοία, από οδηγούς, από παιδιά. Θα δούμε, θα δείξει.
Ναι. Τώρα είναι λογικό το ότι αποφασίστηκαν τα παιδιά τα οποία επιστρέφουν πίσω να μην μπουν σε καραντίνα οι σχολικές αυτές εκδρομές? Δηλαδή έχει μια βάση αυτό το πράγμα?
Εγώ θα ήμουν, ναι, εγώ θα ήμουν ήσυχος, απολύτως ήσυχος, αν μπαίνανε σε καραντίνα τα παιδιά.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα δημιουργούσε πολλές παρενέργειες σε οικογένειες, σε δυσκολίες, το πού θα γίνει αυτή η καραντίνα, χώρους κλπ.
Με το δεδομένο ότι είναι 14 μέρες, αυτό εννοούμε όταν λέμε καραντίνα.
Ναι, ακριβώς, ναι. Αλλά το θέμα είναι οι δυσκολίες που θα δημιουργεί. Το πώς θα τις λύναμε. Είναι ένα δύσκολο θέμα άμα είσαι να κάνεις με πολύ κόσμο. Ένα ή δύο ή τρία άτομα μπορείς να τα βάλεις σε καραντίνα. Όλα αυτά το βλέπω δύσκολο. Παρόλα αυτά, για να είναι κανείς σίγουρος και επειδή η κατάσταση είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργηθούν φαινόμενα πανικού ή οτιδήποτε, θα ήταν καλό να συμβεί. Βέβαια έμαθα και εγώ ότι τα παιδιά ήταν προς την Νότιο Ιταλία, που τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για κρούσματα ή οτιδήποτε.
Ναι, γιατί κοιτάμε τη Βόρεια Ιταλία, Μιλάνο και υπόλοιπες περιοχές, ναι.
Ναι, δεν ξέρω άλλα σχολεία, γιατί ένα από ένα θα ήταν Νότιο Ιταλία.
Ναι.
Δεν ξέρω άλλα σχολεία που θα έρθουν και που βρίσκονται.
Ναι.
Πιστεύω το σωστό είναι αν τα παιδιά είχαν πάει στη βόρεια επίδικη περιοχή, καλό θα ήταν να μπουν σε καραντίνα.
Ναι, και εμένα μου με ξένησε λίγο αυτή η είδηση ακριβώς.
Για δική τους ασφάλεια καταρχήν και για ασφάλεια των υπολείπων.
Βέβαια, καλά λέτε ότι όλο αυτό θα δημιουργούσε έτσι έντονα ζητήματα, διότι είναι 14 μέρες, είναι παιδιά χωρίς τους γονείς τους, δεν επιτρέπεται κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα.
Κοιτάξτε, η απομόνωση πολλών ατόμων είναι φυσικό να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Να αναπομονώσει ένα ή δύο ή τρία ή πέντε άτομα που προέρχονται από μια αεροπορική πτήση που έχει μια ανταπόκριση με πτήση από Κίνα κλπ. Ήταν πιο εύκολο. Αλλά τώρα πλέον μπαίνουμε σε άλλα χωράφια που λέμε.
Δεν μου λέτε, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με διάφορες τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, είναι άλλο να λέμε είναι πρώτον πυλών ένα τέτοιο κρούσμα ή μια τέτοια κατάσταση στη χώρα μας, και άλλο να λέμε για το πώς θα το αντιμετωπίσει και η κουλτούρα και η νοοτροπία αυτής της χώρας αυτά τα περιστατικά. Yeah. Δηλαδή στην Κίνα, λαϊκή δημοκρατία, ντρόνς πάνω τα κεφάλια του κόσμου, μπες στο σπίτι σου, έτρεχε άλλη, έμπαινε, το κανονίζαμε το ζήτημα. Εδώ πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος, έτσι θα σας απαντήσω. Δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος.
Ναι.
Ελπίζω να φανεί, να δείξει πολύ μια ψυχραιμία και οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο κόσμος, να μην υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος πανικού, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής δύο στοιχεία είναι σίγουρα και αυτά θα σας επισημάνω. Το ένα είναι ότι η θνητότητα μένει στη μεγάλη ηλικιακή κατηγορία, στην τρίτη ας πούμε ηλικία, πάνω από τα 60-65 και μετά. Εκεί είναι η αυξημένη θνητότητα. Που καλώς ή κακώς υπήρχε και αυξημένη και από τη γρήπη. Έτσι.
Ναι.
Το δεύτερο πολύ ευχάριστο σημείο είναι ότι δεν νοσούν παιδιά. Δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα σε παιδιά κάτω των 15 ή 14 ετών. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Βοηθάει επιδημιολογικά σε τεράστιο βαθμό. Γιατί έχω πει, θα θυμάστε πολλές φορές, ότι το φυτώριο των ιώσεων του χειμώνα είναι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και της πρώτης τάξης δημοτικού. Άρα αν αυτά, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουν ακόμα οι επιστήμονες, ότι δεν νοσούν από το νέο κοροναϊό, το COVID-19, το COVID, όπως λέγεται, 19, αυτό θα είναι πολύ βοηθητικό για τον έλεγχο μιας τυχόν τοπικής επιδημίας, έτσι.
Ναι, είναι σημαντική πληροφορία αυτή. Δεν πολύ ξέρω, σημαντική ναι. πληροφορία.
Και πάρα πολύ βοηθητική. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό είναι αυτό.
Τώρα, μιλάμε για τον κοροναϊό εδώ και περίπου ένα μήνα, κύριε Λουμπούνη, και βάλε. Αλλά ουσιαστικά έτσι
περίπου, ναι.
ένα να, μήνα ναι, ναι. είναι δυνατή αυτή η συζήτηση. Δεν έχουμε πει παρά μόνο λίγες φορές τι είναι αυτά τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να ανησυχήσουν κάποιον. Είναι συγγενικά ή ομοιάζουν κατά πολύ με αυτά της γρήπης, ας πούμε.
Όπως το λέτε. Ακριβώς. Πάρα πολύ είναι γρήπη. Απλώς η διαφορά είναι ότι μπορεί να εξελιχθεί σχετικά γρήγορα και σε διαφορετικό ρυθμό από τη γρήπη, να εξελιχθεί σε λίμωξη του κατώτερου νοσοκομείου και να συμμετέχουν ήδη οι πνεύμονες. Που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λέγαμε πριν, ανθρώπους πάνω από τα 60-65, να μπουν σε μια οξία αναπνευστική δυσχέρεια, να χρειαστούν νοσοκομείο και ενδεχομένως, αν έρχομαι να μην φτάσει κανείς εκεί ποτέ, και μονάδα εντατική νοσηλεία.
Την οποία είναι μια πραγματικότητα ακόμα και για τους ασθενείς που πάσχουν, ναι. από εποχιακή γρήπη αυτή την ώρα. 4 άτομα είχαν σε όλη την Κρήτη σε μονάδες.
Απλώς ναι. η διαφορά είναι ότι εδώ από αυτόν τον ιό δεν υπάρχει καμία νοσολογική μνήμη σε κανέναν του πληθυσμού. Είμαστε παρθένοι απέναντι σε αυτόν τον ιό. Mm-hmm. Και έτσι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για όσους ανθρώπους, ειδικά που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία που σας είπα. Οι νεότεροι δείχνουν να τα πηγαίνουν πολύ καλά στατιστικά.
Κάνει πυρετό, κύριε Λουμπούνη, υψηλό πυρετό που δεν υποχωρεί με αντιπυρετικά.
Πυρετό, ξηρό, βήχα. Δεν ξέρουμε πληροφορίες αν υποχωρεί, δεν έχει σημασία.
Mm.
Πυρετό, ξηρό, βήχα και αναβρεσκή δυσχέρεια. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Αλλά στις καλοήθεις περιπτώσεις θα μείνει σε αυτά. Δεν θα πάει παραπέρα. Οι άνθρωποι θα επιβαρυνθούν, θα χρειαστούν οπωσδήποτε νοσοκομιακή βοήθεια. Mm. Και είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν ή υποκείμενα νοσήματα ή μεγαλύτερες ηλικίες.
Το λέω αυτό γιατί ίσως μάλλον χρειάζεται και καλά το λένε που έπρεπε να έχει γίνει βέβαια ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μια καλή καμπάνια και από το Υπουργείο Υγείας αυτή την ώρα που να λέει τι είναι αυτό που σας ανησυχεί. Δηλαδή τώρα, ξέρετε, έχουμε πολλά κρούσματα και ανάμεσά μας. Μια καταρροή, ένας πυρετός, ένας βήχας. Τι να σκεφτεί εκείνη την ώρα με μια μάνα που βλέπει το παιδί της να είναι έτσι, να τρέξει να το πάει στο ΤΕΠ, να το κρατήσει σπίτι, να το πει στον παιδίατρο.
Δεν υπάρχει, ακούστε, δεν υπάρχει ακόμα τέτοια οδηγία με την έννοια του κάτι διαφορετικού. Δεν έχουμε ακόμα τίποτα από κοροναϊό εδώ.
Ναι.
Μην λέει
ο καθένας μήπως μου έχει πληρώσει εμένα,
άρα,
το ξέρω.
Οποιοδήποτε εμπείρετο εδώ στην Ελλάδα, αυτή την εποχή, το πιο πιθανό, συντριπτικά πιθανό, είναι να είναι γρήπη ή κάποια άλλη εποχιακή ιώση, εκτός του κοροναϊού.
Mm.
Αν τώρα έχουμε επιδημικό κύμα από το εξωτερικό στη χώρα μας, θα μπει στη διαφορετική διάγνωση που λέμε εμείς ιατρικά και η προσέγγιση του κοροναϊού. Να έχουμε δηλαδή λίμωξη από το κοροναϊό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι πιο προσεκτικοί, να ζητάνε πιο εύκολα και πιο πολύ την ιατρική βοήθεια. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει να συνεργαστούμε όλοι.
Είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε αυτή τη βοήθεια. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπεις και βγαίνουν...
Θέλω να πω, πιστεύω, θέλω να πιστεύω πως ναι.
Ναι.
Έχουμε δείξει ένα καλό χαρακτήρα. Θυμάστε την περίοδο της νέας γρήπης το 9-10. Δεν υπήρξαν, ας πούμε, περιπτώσεις έτσι, μαζικού πανικού ή ζήτηση σε μαγαζιά ή διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα.
Ναι.
Ελπίζω και αυτή τη φορά να πάμε καλά. Αν ό,τι χρειαστεί. Και από την πλευρά μας και από την πλευρά του Υπουργείου θα γίνουν όλα τα απαραίτητα, φαντάζομαι.
Εν αναμονή και των νεότερων οδηγιών, φαντάζομαι, μετά και από τη σύσκεψη στο Μαξίμου.
Κάθε μέρα τώρα θα έχουμε κάποιες καινούριες εξελίξεις σε όλα τα θέματα. Θα τα παρακολουθούμε και θα βλέπουμε.
Μάλιστα. Δεν θα ρωτήσω αν ανησυχείτε, αλλά ότι είστε σε εγρήγορση είστε πάντως. Αυτό διακρίνω.
Αν ανησυχούμε, για τι πράγμα.
Για το μήπως έχουμε, ας πούμε. Κρούσματα πολλά. Δεν είπαμε ότι θα έχουμε το πρώτο. Θεωρείται δεδομένο θα το έχουμε εντός των επόμενων ωρών, ίσως.
Θα σας πω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ήμουν πριν από 4-5 μέρες. Δηλαδή, πριν από 4-5 μέρες θεωρούσα, όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα κρούσματα στην γειτονική χώρα, ότι αν έχουμε εισαγόμενο, πιθανώς θα είναι από αεροπορικό ταξίδι. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να το ελέγξει και να το απομονώσει, για να μην έχει διάδοση στον πληθυσμό.
Ναι.
Τώρα που έχουμε να κάνουμε με επαφή με καράβια, με οδηγούς, με μεταφερόμενα εμπορεύματα και δεν ξέρω τι, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Γίνονται πιο δύσκολα και δύσκολα τα προβλέψεις. Οπότε δεν είμαι πια τόσο αισιόδοξος.
Α. Μάλιστα. Λοιπόν.
Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι θα έχουμε κρούσμα.
Ναι.
Πολύ δύσκολα. Δηλαδή χρειάζεται πολύ μεγάλη τύχη για να την γλιτώσουμε.
Ναι, κρούσμα.
Αυτό έτσι σας απαντώ.
Ναι. Καταλαβαίνω εγώ τι μου λέτε. Ναι. Βλέπω εδώ και φτάνουν και
αυτά. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Να μην έχουμε τίποτα.
Όχι, να σας πω κάτι, κύριε Λουμπούν, έτσι θα το πω και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι και από την άλλη, έτσι, υπήρξε μια στάση τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά έτσι, συναδέλφων σας και επιστημόνων και ιατρικού προσωπικού. Το πώς κάνετε έτσι και χαλαρώστε. Να χαλαρώσουμε. Δεν θα τρέχουμε στους δρόμους Πανικόβλητη να αγοράζουμε γάλα σαν το Τσέρνομπιλ. Αλλά από την άλλη, να έχουμε και μια εικόνα τι πρέπει να κάνουμε. Και να ξέρουμε και να νιώθουμε και λίγο παραπάνω ασφαλείς. Διότι εδώ βλέπεις την προηγούμενη εβδομάδα βγαίνουν ράντζες σε δημόσια νοσοκομεία χωρίς λόγο. Τι θα γίνει, ας πούμε, να αρχίσουν να έχουμε δεκάδες ύποπτα κρούσματα που πλέον μετά επιβεβαιώνονται ως επίσημα κρούσματα. Εδώ υπάρχει ένα άγχος.
Εντάξει. Το σημαντικό κριτήριο είναι το εξής. Εάν ένας άνθρωπος είτε το λένε γρήπη, είτε το λένε νέο κοροναϊό που είπαμε, ευχόμαστε να μην έρθει εδώ σε κρούσματα. Εάν δεν είναι σε θέση, σε κατάσταση τέτοια που να χρειαστεί νοσοκομιακή βοήθεια, το μόνο που έχει να κάνει είναι να μιλήσει με τον γιατρό του. Ο γιατρός θα τον βοηθήσει να σταθμίσει την κατάσταση. Η γενική οδηγία είναι, και για λόγους επιδημιολογικούς όπως καταλαβαίνετε, εάν ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται νοσοκομείο, πρέπει να παραμείνει σπίτι. Δεν είναι καλό δηλαδή με το παραμικρό, έχουμε ένα πιεστό και λίγο πονοκέφαλο και λίγο βήχα, να πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί θα συμβούν τα εξής δύο. Πρώτον θα επιφορτιστεί το νοσοκομείο.
Blackout στα νοσοκομεία μετά.
Αν έχετε πράγματι τον κορονοϊό, θα το διασπείρετε μέσα στο νοσοκομείο. Και θα υποφέρουν και άλλοι άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν πάει γιατί χτύπησαν το πόδι τους ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, πάντα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι σε μια κατάσταση έκτακτη να μιλήσουμε με τον γιατρό μας. Εδώ φαίνεται, κυρία Ανδρεάκη, η χρησιμότητα του προσωπικού γιατρού. Οι γενικοί γιατροί που εγώ τυχάνω να ανήκω στους γενικούς γιατρούς, στους Έλληνες γενικούς γιατρούς,
ναι.
Γιατί αυτή είναι η ειδικότητά μου, ναι. Αυτή η ειδικότητα έχω κάνει ιατρικά, φωνάζουμε τώρα χρόνια. Πρέπει να καθιερωθεί ο προσωπικός γιατρός.
Που ξέρει το ιστορικό σου, ξέρει την πορεία σου, ξέρει τις αγωγές σου.
Ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας με πολύ καλή απόδοση και ποιότητα, έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας να είναι σε θέση να σηκώνει ένα τηλέφωνο, να πάρει τον γιατρό του και να μιλήσουν. Ναι. Ό,τι πρόβλημα και αν έχει. Ναι. Και έτσι θα λυθούν και απορίες και δύσκολες περιπτώσεις.
Κύριε Λουμπούνη.
Και όχι στα νοσοκομεία, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
Ναι, αλλά ναι, ξεκινάμε παίρνοντας οδηγίες από τον άνθρωπο που μας κουράρει, που μας θεραπεύει, που ξέρει ακριβώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της υγείας μας, τις ευπάθειες, τα προβλήματα. Σε προληπτικό επίπεδο τώρα τι να κάνουμε, να συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας, να πάμε κανονικά σε εκδηλώσεις.
Σε προληπτικό επίπεδο πρέπει να εντείνουμε και να μάθουμε και να εντείνουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, που σε αυτά βιάζομαι να σας πω ότι δεν περιλαμβάνεται η μάσκα. Ας μην έχουμε αυτή την εικόνα να κυκλοφοράμε με μάσκες στους δρόμους. Ακόμα για να έρθει ο κοροναϊός, δεν βοηθάει η μάσκα στο να πάω στο σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε.
Γιατί το λέτε αυτό, αυτό είναι άλλο τώρα, καινούριο που ακούω. Δηλαδή, αν μάθουμε ότι έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας, να μην βάζουμε μάσκα να πάμε, ας πούμε, σε μια. Όπως το είπατε, για ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
Όχι.
Γιατί?
Όχι. Θα σας πω γιατί. Πρώτα και κύρια, γιατί η μάσκα. Έχει δραστικότητα το πολύ για μία ώρα. Μετά, μόνο και μόνο που τη φοράμε, αχρηστεύεται. Λόγω των υδρατμών που εμείς βγάζουμε από το στόμα μας, αχρηστεύεται το αδιαπέραστο υλικό που έχει στο στρώμα της, στη μεσαία, στη βάδα, με αποτέλεσμα να σταματάει να κάνει τη δουλειά της. Άρα, από μία-δύο ώρες και μετά δεν μας προστατεύει. Δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση μάχες, είναι για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι για τον ίδιο τον άρρωστο για να μην διασπείρει το περιβάλλον και για νοσηλευτές και επαγγελματίες της υγείας που έρχονται σε επαφή με ένα άρρωστο για μερικά λεπτά. Μπαίνουν σε ένα χώρο που είναι ένας άρρωστος, θέλουν να γραφτούν, τη φοράνε, τέλος. Τη βγάζουν, τη πετάνε. Δεν είναι για κοινωνική συναναστροφή σε δράση η μάσκα, έτσι. Άρα δεν θέλουν να παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα γιατί δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Εντείνουν μόνο τον πανικό. Αυτό αντιθέτως που μετράει πάρα πολύ. Είναι να γίνει συνείδηση τι πρέπει να κάνουμε τόσο σε ατομικό επίπεδο στο σπίτι μας, όσο και κοινωνικά. κοινωνικά να αποφεύγουμε τις αναστροφές σε κλειστούς χώρους, να μην έχουμε, ιδιαίτερα αν έχουμε περίοδο επιδημίας, είτε γρήπη είτε το κοροναϊό, τις κοινωνικές επαφές με χειραψίες, με χειροφιλήματα, με αναγκαλισμούς. Γιατί όλα
κόβονται αυτά... αυτές οι ηχητικότητες από τα
κάτω θέματα. το χειμώνα, κυρία, Αντεμάκη, κυρία Ανδρέακη, δεν είναι εποχή για τέτοια
για
πράγματα.
Για αγκαλιές και φιλιά. Ναι. Που μακριά. Τι κάνεις, καλά, στα 500 μέτρα κάτσε εκεί που κάθεσαι, μην τρέχουμε.
Είναι καλύτερα να μπορεί να προφυλάσσουμε και τον εαυτό μας και τον άλλο. Έτσι, μπορεί εμείς να είμαστε φορείς, αύριο να αρρωστήσουμε και να μεταφέρουμε στον απέναντί μας, τον αδερφό μας, τη φίλη μας, δεν ξέρω τι, κάτι.
Ναι, λοιπόν, καλά κάνετε και το λέτε δημόσια. Γιατί εγώ που το έχω στην άκρη του μυαλού μου και ως μάνα παιδιού, κάνω ένα φρένο προς τα πίσω και κρατιέμαι. Και ο άλλος νιώθει λίγο άβολα. Σου λέει τώρα τι δεν θέλει, ας πούμε, να τη φελήσουμε, να τη χαιρετήσουμε. Το έχουμε όμως στην άκρη του μυαλού μου.
Εγώ το έχω καθιερώσει και το λέω. Λέω είμαι υγιής, δεν έχω ίωση, δεν έχω τίποτα. Ναι. Αλλά δεν σας χαιρετάω, δεν σας φιλάω, γιατί μπορεί να αύριο να έχω.
Ναι.
Και να αρρωστήσετε.
Σωστό.
Δεν το ξέρουμε.
Σωστό.
Οπότε αυτό το πράγμα σε ένα κοινωνικό επίπεδο, έτσι. Δεύτερο, να διατηρούμε πάντα τα χέρια μας καθαρά.
Δεν κάθε πότε να τα πλένουμε τώρα, δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα, γιατί το έλεγα και στο παιδί μου.
Ανάλογα το επάγγελμα, τις συνήθειες, το χώρο που ζούμε κλπ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο σπίτι του όλη μέρα, εντάξει, εκεί δεν έχει επαφή με κάποιον, οκ. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι, ας πούμε, σε σχολείο, εκπαιδευτικός, παράδειγμα, έτσι. Στην κυριολεξία πρέπει να τα πλύνει κάθε διάλειμμα.
Οπα.
Πριν να μπει στην τάξη, μετά που βγαίνει από την τάξη.
Τα παιδιά το ίδιο, κύριε Λουμπούνη, να δώσουμε τέτοιες οδηγίες δηλαδή.
Η οδηγία που έχουμε δώσει στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και στα σχολεία είναι: πλένουμε τα χέρια μας όταν βγαίνουμε από την τάξη, κάνουμε ό,τι κάνουμε στο διάλειμμα, πριν να μπούμε στην τάξη τα ξαναπλύνουμε.
Και πάντα με το ανάλογο αντισηπτικό σαπούνι, δηλαδή, όχι νεράκι τώρα εκεί, γιατί τα παιδιά...
Νερό και σαπούνι είναι το καλύτερο, 20 με 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν στο διαδίκτυο ειδικές οδηγίες πλησίματος των χεριών που λένε πώς τα πλύνουμε για να είναι ασφαλές.
Ναι.
Ή αν δεν έχουμε δυνατότητα για πλύσιμο, με αντισηπτικά διαλύματα.
Μάλιστα. Ξεκάθαρο.
Τόσο συχνό. Γιατί, κοιτάξτε, οι τρόποι να κολλήσουμε μία ίωση είναι είτε αερογενός, αν δηλαδή κάποιος φταρνιστεί ή δείξει πάνω μας, έχει τον ιό και με τα σταγονίδια μας τον βάλει στην κυριολεξία στο στόμα, διαέρος, είτε αν εμείς πιάσουμε κάποιο αντικείμενο που το έχει, χέρι, άνθρωπο, πρόσωπο, τραπέζι, πόμολο, και τα βάλουμε μετά τα δάχτυλά μας στο στόμα, στη μύτη, στα μάτια και πάρουμε τον ιό. Αυτοί είναι οι τρόποι που μπορεί να κολλήσουμε, δεν υπάρχουν άλλοι.
Ναι.
Άρα αν το δεύτερο κομμάτι το αποκλείσουμε, δηλαδή καθαρά χέρια, δεν πιάνουμε ποτέ το πρόσωπό μας, ποτέ το πρόσωπό μας, παρά μόνο όταν πλύνουμε πρώτα τα χέρια μας, μετά πλύνουμε και το πρόσωπο αν πάμε σπίτι μας και είμαστε καθαροί. Ναι. Και το δεύτερο, να προσέχουμε να είμαστε μακριά από ανθρώπους που έχουν εμφανώς ίωση γρήπη. Έχουν δηλαδή, φταρνίζονται, δείχνουνε, έχουν κρίσεις, έχουν μίξες κλπ.
Λούις. Το βλέπεις στον άλλο
κάνει. Αυτό.
Όχι, σοβαρά, καλά το λέτε. Ναι.
Εδώ επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα πριν.
Ναι.
Τα δύο μέτρα είναι αρκετά. Αν είμαστε πάνω από δύο μέτρα, οι πιθανότητες να μας δώσει κάτι είναι πάρα πολύ μικρές.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν χρειάζεται η μάσκα. Αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι.
Αν δηλαδή είμαι σε ένα χώρο που ένας άνθρωπος στα 7 μέτρα από μένα φταρνίζεται, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να φύγω έξω. Όχι να φοράω μάσκα. Να φύγω από το χώρο, αν είναι κλειστός.
Ναι. Σωστό.
Αν αυτός τώρα είναι μαθητής, αυτό το παιδί πρέπει να πάει να ελεγχθεί για θερμοκρασία, να κάτσει στον ειδικό χώρο που έχουν οδηγίες στα σχολεία και να χειριστεί ανάλογα. Κοιτάξτε, λογικές λύσεις υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι να τις βάλουμε στη ζωή μας πια. Αυτές τις λύσεις να τις βάλουμε στην καθημερινότητα.
Ναι, θέλοντας και εμείς τώρα, τι να βάλουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, απλά πράγματα είναι.
Αν τα κάνουμε αυτά, δεν είμαστε έτοιμοι και για τον κοροναϊό. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, όσο απλά.
Αγαπητέ, ήσασταν σαφείς και ειλικρινείς, οφείλω να σας πω, γιατί αυτή την ώρα χρειάζεται και βεβαίως ψυχραιμία, αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί και αυτό το έλα μωρέ δεν είναι τίποτα, στην Κίνα συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν εδώ, δεν βοηθάει αυτή την ώρα. Και ειδικά σε μια χώρα που έχει και συγκεκριμένες παθογένειες στην αντιμετώπιση πολλών πραγμάτων.
Να σας πω και την καλή πλευρά. Είπα πριν ένα στοιχείο ότι είναι πολύ καλό που τα παιδιά κάτω των 15 δεν έχουν νοσήσει μέχρι σήμερα κανένα. Δεν έχουν δηλωθεί κρούσματα κάτω από 15 ηλικία. Το δεύτερο είναι ότι η ηλικία από 15 έως και περίπου 45-50 έχει πάρα πολύ χαμηλή θνητότητα, της τάξης του 0,1%. Που σημαίνει δηλαδή ότι οι νέοι ενήλικες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και υποκείμενα νοσήματα, το περνάνε και βγαίνουν καθαροί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Αυτοί που έχουν αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι ηλικίες πάνω από τα 55, 60, 65. Εκεί και πάνω.
Από εκεί προσέχουμε.
Δηλαδή, αν δείτε στατιστικές, θα δείτε ότι το περίπου 40 με 45% των θανάτων είναι ηλικίες πάνω από τα 75 με 80.
Mm-hmm.
Έτσι, οπότε οι νέοι ενήλικες και οι υγιείς άνθρωποι το περνάνε πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι ένα καλό ανοσοποιητικό μπορεί να τα βγάλει πέρα μια χαρά.
Να προσέχουμε και λίγο παραπάνω τη διατροφή μας. Αν πεις στο παραπέντε θα τα αποκτήσεις το καλό. Ας τη θωρακίσουμε όσο μπορούμε.
Να κάνουμε μια βόλτα στον ήλιο που φτιάχνουμε με την καλή
βιταμίνη. Αχ, αυτόν τον ήλιο. Τι να του κάνω που βγαίνει τις μέρες που δουλεύουμε,
κύριε Λούμπου.
Σήμερα την έχουμε, αλλά εμείς έχουμε άλλα σήμερα. Χθες που δεν τα είχαμε, δεν ήξερε να βγει. Να προλάβουμε.
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να εφαρμόζουν την οδηγία που λέει τα διαλύματα να ανοίγουμε τις πόρτες και παράθυρα των τάξεων ορθάνυχτα, να αερίζονται οι χώροι. Οι καθαρίστρες εκείνη τις ώρες που τα παιδιά είναι στις τάξεις να πηγαίνουν να ψεκάζουν τους νηπτήρες και τα πόμολα και τους βρύσες με σπρέι χλωρίνης. Αυτά τα έχουμε πει στα σχολεία.
Τα έχουνε, αυτά, εδώ είναι τώρα το θέμα.
Τα έχουνε από εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Τα έχουνε την εγκύκλιο, τα έχουνε τη χλωρίνη, την έχουνε, αυτά ρωτάω εγώ, στα πρακτικά ζητήματα.
Κοιτάξτε, η χλωρίνη είναι το φτηνότερο και το ευκολότερο απολυματικό. Είναι η οδηγία που κυκλοφορεί τώρα μερικά χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη.
Καλή
και φαντάζομαι ότι μέσα στη βδομάδα θα δούμε αρκετές εξελίξεις. Ελπίζω τα αντανακλαστικά και το σύστημα να λειτουργήσει έτσι ώστε να μην βρεθούμε προδυσάριστον των περιγραφών και άλλων εκπλήξεων. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, γιατρός δημόσιας υγείας στην περιφέρεια Κρήτης,